June 11th, 2015, in Bali, Indonesia. I'm going to be looking at leadership and Vaishnava relationships, especially in the area of implementation of policies.
Jadi hari ini kita akan bicarakan tentang leadership atau kepemimpinan dalam hal bagaimana penerapan kebijakan.
Today, instead of looking at leadership in a very broad way, that I would focus on one specific area of leadership and how that relates to Vaishnava relationships.
Hari ini daripada membicarakan tentang kepemimpinan secara luas, kita akan fokus pada satu area dari kepemimpinan, yaitu
On one area of leadership and how that relates to Vaishnava relationships.
Satu bidang dari kepemimpinan dan bagaimana kaitannya dengan hubungan antar Vaishnava.
And what we're going to look at is implementation of our policies and plans.
Dan bidang apa yang akan kita tinjau yaitu implementasi dari kebijakan dan rencana.
And implementation means does it happen?
Apakah terlaksana?
I think in leadership we put a lot of attention on making plans.
Dalam kepemimpinan kita menaruh banyak perhatian pada pembuatan rencana.
I just spent 2 days at the World Hindu Parishad, and one of the leaders spoke to me separately, said we need vision, mission, and a strategic plan.
Jadi tadi sudah melewatkan 2 hari bersama World Hindu Parishad. Ada salah satu pimpinan yang berbicara secara pribadi dengan materinya bahwa kita membutuhkan misi, visi, dan suatu rencana strategis.
But many times we have all that, and there's a difference between what we plan and what happens.
Tapi sering kali kita memiliki semua itu, tetapi terjadi suatu perbedaan antara apa yang kita rencanakan dan apa yang terlaksana atau apa yang terjadi.
Sometimes nothing happens.
Tidak ada yang terlaksana.
Or sometimes something happens that's very different from what we planned.
Atau ada sesuatu yang terjadi terlaksana sangat berbeda dari apa yang direncanakan.
So as leaders, we put a lot of time and effort into making good plans, having good policies.
Jadi sebagai pemimpin kita meluangkan begitu banyak, menghabiskan banyak waktu untuk bagaimana membuat rencana yang baik, membuat kebijakan yang baik.
And we're going to look at today the 5 factors of making sure your plans and your policies actually happen as planned.
Dan hari ini kita akan melihat pada 5 poin yang menjadikan suatu kebijakan atau rencana kita itu terlaksana sesuai yang direncanakan.
And in English, these are consistency, authority, power, specificity, and stability.
Dalam bahasa Inggris itu dia 5 poinnya. Pertama, consistency, seberapa konsisten, authority, otoritas, power atau kekuatan, specificity, seberapa spesifik, dan stability, stabilitas.
Right, and if you want to remember this in English, you could remember it as CAPS with an extra S.
Jadi kalau menghafal dalam bahasa Inggris disingkat menjadi CAPS dengan 2 S.
You'll have to figure out your own memory aid for bahasa Indonesian.
Mungkin nanti untuk dalam bahasa Indonesia bagaimana mengingatnya lebih mudah.
So we're going to talk about each one of these in turn, and with each one we're going to specifically look at our Vaishnava relationships.
Jadi kita akan membahas satu persatu secara lebih mendalam dan bagaimana hubungannya terkait dengan hubungan antar Vaishnava.
So the first one is consistency.
Yang pertama adalah consistency.
It's this area that often messes up our personal plans also.
Ini bidang ini juga yang biasanya mengacaukan rencana pribadi kita.
Consistency means how much do our plans work with what is already there.
Konsistensi berarti seberapa besarkah rencana kita itu bisa berhasil dengan apa yang sudah ada.
You know, even in our own life, sometimes we say, okay, I'm going to wake up an hour earlier and I'm going to read 2 chapters of Bhagavad Gita every day. But then we don't think that this has some cost in another area of our life.
Misalnya contoh secara pribadi kita mungkin berencana akan bangun 1 jam lebih awal dan membaca Bhagavad Gita 2 bab, tetapi harus juga mengorbankan apa dalam hal lain dalam hidup kita.
That there's something else in our life that doesn't fit.
Bahwa ada sesuatu yang lain yang dalam hidup kita yang mungkin tidak cocok dengan rencana.
We have to pay some sort of price.
Jadi kita harus berkorban sesuatu.
And so then the plan fails.
Dan kemudian rencana itu akhirnya gagal.
And this is particularly a problem when you get a new leader.
Dan ini biasanya masalahnya ketika ada pemimpin yang baru.
Somebody just comes into an organization.
Seorang baru bergabung dalam organisasi.
They don't really understand everything else that's going on.
Dan dia tidak mengerti apa semua hal lain yang sedang terjadi.
They say, okay, we're going to make this change, we're going to have this plan.
Dan pimpin yang baru mengatakan, baiklah, sekarang kita akan membuat perubahan ini dan melaksanakan rencana ini.
And they don't understand how it's going to affect what's already there.
Dan tidak mengerti bagaimana itu akan mempengaruhi apa yang telah berjalan.
How is it going to affect the lives of the people involved?
Dan bagaimana itu akan mempengaruhi kehidupan mereka yang terkait?
I met one school principal who was very expert at understanding this idea of consistency.
Tadi telah bertemu dengan seorang kepala sekolah yang sangat ahli dalam bidang paham konsistensi.
Her first year as a school principal, the only changes that she made were ones that were suggested by the teachers.
Pada tahun pertama dirinya sebagai kepala sekolah, perubahan-perubahan yang dia lakukan hanyalah apa yang telah disarankan oleh guru-guru yang ada.
She really took that year getting to know the school and the people involved.
Jadi dia menggunakan waktu 1 tahun itu untuk benar-benar mengenal sekolah itu dan
and then she made sure that whatever plans she made and whatever changes she made were in harmony with the whole ethos of the school.
Dan dia memastikan bahwa semua rencana dan perubahan yang dilakukannya itu sejalan dengan etos atau etos dari sekolah itu.
Now you can understand immediately how this principle of consistency has to do with respect.
Jadi kita bisa mengerti bahwa poin konsistensi ini bagaimana sangat terkait dengan respect atau kehormatan.
Because I get to know the lives of the parents, of the students, of the teachers, of the congregation.
Karena saya menjadi lebih tahu bagaimana kehidupan dari orang-orang murid, dari guru-guru, dari murid-murid, dari anggota perkumpulan.
Whatever people I'm working with.
Siapapun yang kita ajak bekerja sama.
And therefore I do things that are not going to be disruptive to their lives.
Jadi saya tidak akan melakukan sesuatu yang justru akan mengganggu kehidupan mereka.
It's very much this principle of humility.
Jadi sangat terkait dengan kerendahan hati.
Amani na mani dena. You know, I'm otherwise it's thinking, oh, I'm the leader, I know best what everybody should do.
Jadi sebaliknya yaitu berpikir bahwa, oh, saya adalah pemimpin, saya yang tahu apa yang terbaik bagi semua orang.
To be consistent, you have to take the time to get to know people.
Untuk bisa konsisten, kita harus meluangkan waktu untuk mengenal orang-orang.
You have to know what they're struggling with in their lives.
Kita harus tahu apa kesulitan-kesulitan dalam hidupnya.
What they're good at.
Dan apa keahliannya, mereka mampu dalam hal apa.
What they're capable of.
Apa saja kemampuannya.
Otherwise, you can ask too much of them and they can get discouraged.
Jika tidak demikian, kita bisa saja akhirnya akhirnya menuntut terlalu banyak dari mereka dan mereka akhirnya menjadi tidak semangat, jadi patah semangat.
Or you might ask too little of them and they don't feel challenged or valued.
Atau mungkin kita hanya menuntut terlalu sedikit, memberikan tanggung jawab terlalu sedikit sehingga mereka merasa kurang dihargai, kurang tertantang.
Consistency also means getting the right people for the right job.
Konsistensi ini juga berarti menempatkan orang yang tepat untuk pekerjaan atau tugas yang tepat.
Which means knowing what people's nature is.
Yang berarti mengenal sifat tiap orang.
Again, this means taking time to get to know them.
Ini berarti meluangkan waktu untuk mengenal orang-orang.
And their whole situation.
Dan keseluruhan situasi mereka.
It also means knowing what times of the day, what times of the year are good for them for different things.
Dan itu juga berarti mengenal waktu-waktu dalam sehari atau dalam setahun yang baik bagi mereka untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu.
The more that your plans and policies are in harmony with people's lives, the more likely they are to do them.
Semakin rencana dan kebijakan kita sejalan dengan kehidupan orang-orang, semakin besar kemungkinan mereka akan melaksanakannya.
Otherwise we say, oh, the problem is you're just not surrendered, you know, you're just not listening to your authority, but maybe we're asking something that just doesn't work for them.
Jika tidak demikian, kita akan hanya mengatakan bahwa, oh, Anda kurang menyerahkan diri, oh, Anda tidak mau mentaati otoritas, padahal mungkin itu hanya tidak bisa sejalan dengan apa kondisi mereka.
Do you have one? There's also another kind of consistency that's very important to us as Vaishnavas.
Ada juga jenis konsistensi lain yang sangat penting bagi kita Vaishnava.
And we might say this is obvious, but I think sometimes we're not so careful.
Dan kita mungkin mengatakan bahwa ini sudah sangat jelas, tetapi biasanya kita kurang hati-hati terkait hal ini.
And that is that whatever we do in our little area of service has to be consistent with the Shastra.
Yaitu bahwa apapun yang kita lakukan dalam bidang pelayanan kita, bidang pelayanan tertentu kita, itu harus juga sejalan dengan sastra.
Sometimes we might just assume, well, I'm a devotee, I know the shastra, whatever I do, of course it's in harmony with the shastra.
Kadang kita berasumsi bahwa, ya, saya adalah penyembah, jadi apapun yang saya lakukan tentu saja sejalan dengan sastra.
But it's our duty as leaders to be able to demonstrate that.
Tapi itu adalah kewajiban kita sebagai pemimpin untuk bisa menunjukkan hal tersebut.
We should be able to give shastric authority for whatever our plans and our policies are.
Kita harus bisa memberikan otoritas sastra atas apa kebijakan dan rencana yang kita buat.
Obviously you can't do that for the details.
Tentu kita tidak bisa melakukan itu untuk hal-hal detail.
But at least for the principles.
Tetapi minimal pada pada prinsip-prinsipnya.
We should be able to say this plan, this policy, it is in agreement with this principle of the shastra.
Kita harus bisa mengatakan bahwa kebijakan ini atau rencana ini itu sejalan dengan prinsip ini dari sastra.
And we must be consistent also with the desires of guru.
Dan kita juga harus konsisten atau sejalan dengan keinginan dari guru.
Especially Srila Prabhupada's mission.
Khususnya misi Srila Prabhupada.
Now, in one sense, that's easy because Prabhupada's mission is very big.
Dalam di satu sisi nampaknya itu mudah karena misi Srila Prabhupada itu sangat besar.
There's a million different ways that we can do things and still be in harmony with Prabhupada's mission.
Ada jutaan cara yang bisa kita lakukan dan masih sejalan dengan misi Srila Prabhupada.
But still, it's important to be able to demonstrate that.
Tetapi masih hal yang penting untuk bisa menunjukkan hal tersebut, menunjukkan bahwa itu sejalan.
And I'm going to make what I think is an important distinction.
Dan saya akan menyampaikan apa yang artinya adalah suatu perbedaan yang penting.
I see that ISKCON as an organization has a particular mission.
Jadi melihat bahwa ISKCON sebagai organisasi memiliki misi khusus, misi tertentu.
Which might not include some of the very good and wonderful things that we do as individuals.
Ya, mungkin tidak menyatakan atau menyebutkan apa yang sangat baik bisa kita lakukan sebagai individu.
An individual family might run a motorcycle repair shop.
misalnya suatu keluarga tertentu memiliki bengkel sepeda motor.
And that family maybe ISKCON members.
Dan keluarga itu mungkin adalah anggota ISKCON.
And they may preach in their motorcycle repair shop.
Dan mungkin keluarga itu mengajarkan di bengkel sepeda motornya.
They may distribute prasadam.
Mereka mungkin membagikan prasad.
They may have Prabhupada's books there.
Mungkin juga ada dijual di sana buku Srila Prabhupada.
Maybe they work wearing tilak.
Mungkin mereka bekerja dengan memakai tilak.
And that is very good.
Dan itu baik sekali.
But ISKCON doesn't have a mission to repair motorcycles.
Tapi ISKCON tidak memiliki misi untuk memperbaiki sepeda motor.
So we need to distinguish, is this an official ISKCON project or is it an independent project that is in harmony with ISKCON?
Jadi kita harus membedakan apakah ini memang suatu proyek ISKCON ataukah ini suatu proyek tersendiri, kerjaan tersendiri yang sejalan dengan ISKCON.
Is this point clear?
Yes.
Apakah poin ini jelas?
I mean, another example is Bhaktivedanta Hospital in Chaupati.
Contoh lain adalah rumah sakit Bhaktivedanta di Chaupati.
So it is not the mission of ISKCON to run hospitals.
Bukanlah misi ISKCON untuk menjalankan rumah sakit.
But Bhaktivedanta Hospital is a wonderful project.
Tetapi rumah sakit Bhaktivedanta di Chaupati itu adalah proyek yang luar biasa.
That is helping ISKCON's mission.
Yang membantu misi ISKCON.
So whatever plans and policies we have,
apapun rencana dan kebijakan yang kita miliki,
we should see how they are consistent with Prabhupada's mission.
Kita harus melihat bagaimana itu konsisten dengan misi Srila Prabhupada.
And we should be careful to distinguish, is this an official ISKCON project?
Dan kita harus juga berhati-hati membedakan apakah ini proyek ISKCON secara resmi,
or is this an individual project that is helping ISKCON's mission?
Ataukah ini proyek tersendiri individual yang membantu misi ISKCON?
And then we also want to be consistent with our overall Siddhanta and goal.
Dan kita juga ingin konsisten dengan Siddhanta dan tujuan kita secara keseluruhan.
Does this particular plan, this particular policy, does it help people remember Krishna and love him?
Jadi apakah suatu kebijakan atau suatu rencana ini membantu orang untuk mengingat Krishna?
Is it consistent with pure bhakti?
Apakah konsisten dengan bhakti yang murni?
And again, I think this is something we may just assume.
Dan mungkin ini adalah sesuatu yang hanya menjadi asumsi kita.
Of course it is.
Ya, tentu saja.
But as leaders, we need to deliberately ask ourselves that question.
Tetapi sebagai pemimpin kita harus sengaja harus menanyakan hal itu pada diri kita.
Even from a practical position,
bahkan untuk suatu kedudukan yang practical.
Like we were saying, if you're consistent with the people's lives, they're more likely to do it.
Seperti halnya tadi disampaikan bahwa jika kita bisa konsisten dengan kehidupan orang-orang, mereka akan lebih besar kemungkinan untuk melakukan.
If we're consistent with Shastra and Guru and the Siddhanta, Krishna is more likely to help us do it.
Dan kalau konsisten sejalan dengan Shastra, dengan Siddhanta, dengan Guru, maka Sri Krishna yang akan membantu kita agar rencana dan kebijakan itu terlaksana.
Again, we're talking about how to take our plans from an idea to reality.
Dan di sini kita berbicara tentang bagaimana menjadikan dari rencana atau kebijakan itu menjadi suatu realita.
Does anyone have any questions or discussion on the area of consistency?
Apakah ada pertanyaan atau diskusi dalam bidang konsistensi ini?
Perlu penegasan aja perlu. Saya ingin penegasan, jadi dalam konsistensi ini yang pertama kita harus perhatikan adalah perlu waktu untuk mengalaskan orang dan untuk bisa menempatkan orang pada pelayanan tertentu sesuai dengan kehidupan sehari-hari tanpa banyak perubahan dari kehidupan sehari-hari, itu yang pertama saya tangkap. Kemudian yang kedua, apapun yang kita lakukan harus sejalan dengan sastra dan guru. Itu apa ada lagi di samping dua itu, dari topik yang sudah dibicarakan tadi, dua itu yang saya tangkap.
So he just making sure of what he recorded that.
Okay.
Consistency means that we should be able to be consistent with people's lives. And the other point is that we should be consistent with Guru and Shastra. Right?
And the mission of ISKCON.
So only those two. Is there anything else that have been discussed with?
No, just that. And ISKCON's mission.
That means ISKCON.
Yes.
Berapa cepat sebaiknya kita melaksanakan realitas daripada planning-planning yang kita rencanakan dalam rapat?
How soon should we be able to implement into reality what the policies and plans that we have decided in the meeting?
That we'll talk about under stability.
Itu akan dibicarakan di bawah poin stability.
What about the sometimes our enthusiasm up and down? We cannot be consistent.
Oh, consistent in our enthusiasm.
Yes.
Again, that has more to do with stability.
Stability.
Jadi konsisten tentang jadi pertanyaan berikutnya bagaimana tentang jika ada perkataan semangat naik kemudian turun seperti itu tidak. Jadi bagaimana tentang konsistensi itu lebih ke stabilitas.
You could think of consistency here as harmony.
Konsistensi di sini juga bisa kita artikan sebagai harmoni.
It fits.
Jadi kecocokan, kesesuaian.
So the term of consistency we discuss amongst our authorities, our seniors, our devotees, right? Is that the way to confirm this consistency?
Jadi apakah konsistensi itu adalah dengan kita membicarakan dengan para penyembah, dengan senior untuk supaya bisa sejalan?
I think that's one way.
Jadi itu salah satu cara.
One way is to observe people, get to know them.
Cara lain adalah dengan mengamati orang-orang, untuk mengenal mereka.
Discuss with them.
Berbicara dengan mereka.
Then do research for the shastra.
Dan juga melakukan riset tentang sastra, okay?
And with guru.
Dan dengan guru, bertanya kepada guru.
Some prayer, some contemplation.
Berdoa dan perenungan.
There, I think the using the word fits is makes it more clear.
Mungkin dengan menggunakan kata fit atau cocok atau sesuai itu menjadikan poin ini lebih jelas.
If I give you some clothing, you will wear it. You're more likely to wear it if it fits than if it doesn't fit.
Jadi jika Mataji memberikan suatu pakaian, yang diberikan akan lebih besar kemungkinan memakainya jika itu sesuai atau cocok dengan badannya.
If it's the wrong size or it's uncomfortable, you probably will not wear it.
Jadi kalau ukurannya salah atau tidak nyaman, mungkin yang diberikan itu tidak akan memakainya.
So if your plans and your policies do not fit, people probably will not do them.
Jadi kalau rencana dan kebijakan kita itu tidak sesuai dan cocok, mungkin orang tidak menjalankannya.
Or Krishna will not facilitate them.
Atau Sri Krishna yang tidak akan memfasilitasi atau mendukungnya.
If it doesn't fit with his plans.
Jika tidak sesuai dengan rencana beliau.
Does that make it more clear?
Yes.
Apakah itu menjadikan ini lebih jelas konsistensi? Yeah.
If you want to make clothes for somebody that fit them, you have to measure them.
Kalau kita ingin membuat pakaian yang cocok ukurannya dengan seorang, kita harus mengukur orang itu.
Yes.
Apakah dalam kepemimpinan Wasnawa dikatakan kita konsistensi itu adalah menempatkan orang sesuai dengan bakatnya dengan gratis, apakah itu mesti berdasarkan senioritas? Kemungkinan bisa ada yang lebih mampu, apakah itu tidak melanggar norma Wasnawa?
In Wasnawa leadership and regarding consistency, which is putting the right man in the right position, does that also concern with seniority? That maybe someone more junior is actually more fit for a position, and how does that relate to like education, norms? Mm.
That's a very delicate kind of situation.
Jadi itu situasi yang
because you also have to fit in your culture and your society as a whole.
Karena juga harus bisa menyesuaikan dengan budaya dari masyarakat secara keseluruhan.
So if it's a junior person, that person also has to earn the respect of the society.
Jadi kalau dia adalah seorang yang junior, dia juga harus bisa mendapatkan penghormatan dari seluruh masyarakat.
I mean, Sukadev Goswami was 16.
Sukadeva Goswami beliau berumur 16 tahun.
And his father was in the audience.
Dan ayahnya ada di antara yang hadir waktu itu.
And his guru was in the audience.
Dan guru beliau pun ada di antara yang hadir.
But everyone respected that he was the most senior.
Tetapi semua orang menghargai bahwa saat itu beliau lah yang paling senior.
He didn't even go to school.
Beliau juga tidak bersekolah.
He didn't have his upanayana ceremony.
Dan beliau tidak menjalankan upacara upanayananya.
But everyone accepted.
Tapi semua orang menerima beliau.
So it has to be something that people will accept.
Jadi haruslah bagaimana sesuatu yang bisa diterima oleh semua orang.
I was dealing with a situation like this recently.
Baru saja berurusan dengan situasi seperti ini.
Well, there were people who were very qualified, but they were junior.
Di mana ada orang yang sangat berkualifikasi, tapi junior.
And some of the more senior people, they didn't accept what they were doing.
Dan mereka yang lebih senior tidak menerima apa yang dilakukan.
Even though it was first class.
Walaupun yang dilakukan itu sudah first class.
They just said, oh, these are junior people.
Oh, ini orang-orang junior.
And I've been working for a few months to try to adjust the situation.
Dan Mataji telah berusaha menyesuaikan situasi itu selama 4 bulan.
To bring more senior people into the project.
Untuk mengajak mereka yang lebih senior ikut serta dalam proyek itu.
To get people to know more about these junior people.
Menjadikan bagaimana orang-orang bisa lebih mengenal mereka yang lebih junior ini.
Many of whom are extremely qualified.
Banyak di antara junior ini sangat-sangat berkualifikasi.
Just because you're 28 years old doesn't mean you're not very qualified.
Hanya karena berumur 28 tahun tidak berarti tidak berkualifikasi.
But sometimes it has to be proven.
Tetapi terkadang memang harus dibuktikan.
So yes, it's very, very important point. Things need to fit not only for the individual but for the group.
Jadi ini merupakan poin juga sangat penting bahwa tidak hanya cocok dengan individunya, tetapi juga bagaimana dengan secara keseluruhan, masyarakat keseluruhan.
Yes, Prabhu, did you have another?
Yeah, I'm sorry. Sering terkendala dengan waktu. Maksudnya yang tidak menghormati waktu sebegitu pentingnya. Ketika kita merencanakan meeting dan lain sebagainya itu sering kita terlambat. Jadi bagaimana membicarakan leadership dalam hal ini? Kalau waktu aja kita tidak hormati.
And what about time? You should be like when we are going to have meetings, but people don't really appreciate time, coming late and things like that. And how could a meeting run?
That's not exactly on this topic.
Itu tidak terkait dengan topik ini.
If you want people to come on time to meetings, that's a separate topic.
Kalau kita ingin orang datang pada waktu pada saat pertemuan itu adalah topik yang terpisah.
But it's very easy to get people to come on time to meetings.
Tetapi sangat mudah membuat orang datang pada waktu pada saat pertemuan.
Start on time even if nobody's there.
Mulailah tepat waktu walaupun tidak ada yang hadir.
And do something very important in the first 10 or 15 minutes.
Dan lakukan sesuatu yang sangat penting pada 10-15 menit pertama.
That really it will affect the people at the meeting.
Yang akan memiliki suatu pengaruh yang besar terhadap mereka yang terkait dengan pertemuan itu.
And do not repeat it for latecomers.
Dan jangan diulang lagi. Dan hal penting itu jangan diulang lagi bagi mereka yang terlambat.
You do that 2 or 3 times and everybody will come on time.
melakukan itu dua atau tiga kali dan semua orang akan akhirnya datang kepada waktu.
If, when I'm just visiting a place, I can't do that.
Ketika bertanya hanya berkunjung ke suatu tempat, maksudnya tidak bisa mengimplementasikan seperti itu.
Because it takes two or three times to have an effect.
Karena biasanya membutuhkan dua sampai tiga kali sampai memang ada hasilnya, ada efeknya.
But it completely works.
Tetapi ini sungguh-sungguh berhasil.
And you don't have to say anything to anybody.
Tidak perlu menyuruh untuk mengatakan sesuatu pada siapapun.
Do your most important business, very important business in the first 10-15 minutes and start on time.
Jadi lakukan hal yang paling penting pada 10-15 menit pertama dan mulailah tepat waktu.
Or maybe you give out prasadam in the first 10 minutes.
Atau misalnya memberikan prasad pada 10 menit pertama.
And after 10 minutes it's gone.
Dan setelah 10 menit sudah tidak ada lagi yang dibagikan.
Something.
Jadi cari suatu cara seperti itu.
If you wait until everybody gets there, then they know you wait.
Kalau kita menunggu sampai semua orang hadir, maka orang-orang akan tahu bahwa ya pasti ditunggu.
And if the first 10 minutes you just go over old business, then they know I don't need to be there.
Dan kalau 10 menit pertama kita hanya membicarakan suatu masalah yang lama, jadi orang merasa oh saya tidak perlu ada di sana.
Very effective. And you don't have to criticize anybody.
Kita tidak perlu mengkritik siapapun.
You don't say anything to anybody.
Tidak perlu mengatakan apapun kepada siapapun.
If they say, "Oh, I wasn't here. What did you discuss?" You say, "You have to ask somebody who was here. We're going on."
Jadi kalau ada yang terlambat pura bertanya, "Oh, saya tidak hadir waktu tadi. Jadi apa yang sedang bicarakan?" Dan kita bisa menjawab, ya silahkan tanya yang lain yang hadir lebih awal. Kita harus melanjutkan.
Okay, the next area we're going to look at is authority.
Area berikutnya, bidang berikutnya yang kita akan bicarakan yaitu authority, otoritas.
Now, what this word means is a little difficult to communicate.
Apa arti dari maksud dari kata ini agak sulit untuk disampaikan.
There's here three parts of authority.
Ada tiga bagian dari authority, otoritas ini.
And we're calling the first one normative.
Yang pertama kita sebut sebagai normatif.
In order for a plan to work, the people who are putting the plan into action have to want to put the plan into action.
Supaya suatu rencana itu bisa terlaksana, maka orang-orang yang merencanakannya, yang membentuk rencana itu harus mau untuk menjadikan rencana itu terlaksana.
If people don't believe in the plan, they will not do it for a long time.
Jika orang-orang tidak percaya pada rencana itu, dia tidak akan melaksanakannya untuk waktu yang cukup lama.
Or they will not do it unless you are looking.
Atau mereka tidak akan melakukannya kecuali kita mengawasi.
So if you want things to happen when you are not looking and you want things to happen over a long time, the people who are doing it have to believe in it.
Jadi supaya suatu rencana itu terlaksana, bahkan tanpa kita mengawasinya, kita harus pastikan bahwa mereka yang akan melaksanakannya percaya kepada rencana itu.
And that's ultimately what gives the plan authority.
Dan itu pada akhirnya yang menjadikan rencana itu memiliki suatu authority.
And I think this is one of the main areas that doesn't get taken care of.
Dan dipikir bahwa ini adalah salah satu bidang yang tidak diperhatikan dengan baik.
We think if I am the leader and I say to do it, then of course you want to do it.
Kita mungkin berpikir bahwa saya adalah pemimpinnya dan kalau saya mengatakan lakukanlah maka pasti akan dilakukan.
Often we think that because the reasons for our plans are obvious to us, they must be obvious to everybody else.
Seringkali kita berpikir bahwa karena rencana ini sudah jelas bagi saya, semestinya jelas juga bagi orang lain.
We often don't even explain our reasons.
Dan seringkali kita tidak menjelaskan alasan-alasan kita.
What you speak of trying to inspire somebody.
Apalagi bagaimana kita bisa menginspirasi orang lain.
Now here again, we're really looking at Vaishnava relationships.
Di sini lagi kita melihat lagi kepada hubungan antara Vaishnava.
This means again understanding that everybody is important to make a plan work.
Yaitu kita harus mengerti bahwa semua orang itu penting dalam hal bagaimana sehingga suatu rencana itu bisa terlaksana.
Now, it's not always easy to tell whether or not people are supportive.
Tidak mudah untuk bisa melihat apakah orang-orang mendukung atau tidak terhadap suatu rencana.
Because people might say that they are supportive.
Karena bisa saja orang mengatakan mendukung.
Especially if you are the leader.
Khususnya apabila Anda lah pemimpinnya.
Oh yes, that's a very good plan.
Orang jawab, oh iya, rencana yang bagus.
And there may be pressure from other people.
Mungkin juga karena ada tekanan dari orang lain.
You know, even if people vote.
Jadi walaupun orang orang voting.
They may not feel that way in their heart.
Mungkin dia tidak merasa seperti itu dalam hati.
So if we want people to be enthusiastic for something over the long term.
Jadi kalau kita ingin orang-orang bersemangat terhadap suatu hal dalam jangka panjang.
This is most accomplished through long-term natural relationships.
Ini paling baik bisa terlaksana melalui hubungan jangka panjang yang baik.
That people either will do something because they care about us and they want to please us.
Orang mungkin ingin melakukan sesuatu karena dia merasa perhatian kepada kita dan ingin membantu kita.
Or because they become genuinely convinced.
Atau dia sungguh-sungguh teryakinkan.
Now, by the way, how do you convince people?
Dan bagaimana kita meyakinkan orang?
So this is, many people have studied this question.
Banyak orang telah mempelajari pertanyaan ini.
And you might be surprised at the answer.
Mungkin kita akan terkejut akan jawabannya.
Most people are not convinced with facts.
Sebagian besar orang tidak bisa diyakinkan dengan fakta.
Or statistics.
Atau dengan statistik.
Or quotes.
Atau dengan kutipan-kutipan.
They may say, oh yes.
Mereka mungkin menjawab, oh ya.
But nothing changes in the heart.
Tapi tidak ada yang berubah di dalam hatinya.
People change by hearing stories.
Orang berubah dengan mendengar cerita.
Stories is one of the main ways of changing people's views.
Jadi cerita adalah salah satu cara utama untuk mengubah pandangan orang.
Or if they have someone who they really trust, that they say, oh, this person believes it, oh, it must be true.
Atau ada seorang yang sangat-sangat dia percaya dan kemudian mengatakan, oh, orang itu mempercayai hal ini, berarti ini pasti benar.
That is the Yad Yad Acharati Shrestas principle.
Itu prinsip Yad Yad Acharati Shrestha.
That if we, oh, this is a person I really respect.
Oh, ini orang yang sangat saya hormati.
This means we have relationships of respect.
Ini berarti bahwa ada suatu hubungan, kita memiliki hubungan penghormatan.
Then there's another way that people become convinced.
Dan cara lain lagi orang bisa teryakinkan.
That is the strongest way.
Yang adalah cara yang paling kuat.
Because stories and someone they respect are both external.
Karena cerita maupun seorang yang dia percaya atau hormati itu dua-duanya adalah hal yang eksternal.
And the other is if they experience the truth for themselves.
Dan yang terakhir adalah jika dia mengalami kebenaran itu, mengalami sendiri kebenaran itu.
I'm thinking of how I was taken to visit this school in London.
Mengira bagaimana diajak mengunjungi sekolah di London.
Not a devotee school.
Bukan sekolah penyembah.
Where the children all learn Sanskrit from 4 or 5 years old.
Di mana semua murid-murid itu belajar bahasa Sanskerta dari umur 4 atau 5 tahun.
And it was a very powerful experience.
Dan itu adalah suatu pengalaman yang sangat kuat.
Hearing these children in London, British children.
Mendengar, melihat anak-anak ini, anak-anak di sekolah di Inggris, di London.
Not devoted children.
Bukan anak-anak penyembah.
Perfectly reciting Bhagavad Gita, perfectly reciting the Rig Veda.
bisa membacakan, menyanyikan Bhagavad Gita dan Rigveda dengan sempurna.
It really convinced me of what kind of plans we should do in our schools.
Ini benar-benar meyakinkan tadinya tentang rencana apa yang harus diterapkan dari sekolah-sekolah penyembah.
So the best way to get people enthusiastic about a plan is to give them some sort of an experience.
Jadi cara terbaik untuk membuat orang bisa bersemangat terhadap suatu rencana adalah memberikan mereka pengalaman langsung tentang.
Where then they can understand themselves, oh, this is a good plan and this works.
Di mana orang-orang itu bisa mengerti untuk dirinya sendiri bahwa ya ini adalah suatu rencana yang baik yang juga bisa dilakukan, yang bisa berhasil.
Robin Jai had something for me and now he's gone. Okay. He already did. He give to you? If he has to leave, you can just ask him to give to you. The next level of authority is individual.
Level berikutnya dari authority adalah individu.
This is about the leader themselves.
Ini adalah terkait dengan pemimpin itu sendiri.
The plan is more likely to be implemented if the leader is strong.
Rencana itu lebih besar kemungkinannya terlaksana jika pemimpinnya kuat.
And by strong we mean they are present, they are involved, they are respected.
Kuat di sini berarti dia hadir, dia turut serta, involved,
respected,
dan dihormati.
They're knowledgeable,
dan berpengetahuan.
Then we have the level of authority on the basis of the institution.
Dan level otoritas berikutnya adalah berdasarkan institusi.
You know, how much money is being provided?
Berapa banyak dana yang tersedia?
How much human resources are being provided?
Berapa banyak sumber daya manusia yang tersedia?
How much time is being given? How much facilities are being given?
Berapa banyak waktu yang diluangkan? Berapa banyak fasilitas yang tersedia?
So there's a simple example with Prabhupada's centennial in 1996.
Dan ini contoh nyatanya adalah bagaimana terkait dengan perayaan 100 tahun Srila Prabhupada tahun 1996.
So the centennial committee had devotees collecting holy water from 1,008 holy places.
Jadi panitia perayaan 100 tahun Srila Prabhupada itu menugaskan para penyembah untuk mengumpulkan air suci dari 1,008 tempat suci.
And then they were bottling it in these beautiful lotus.
Dan disimpan dalam botol yang berbentuk lotus yang sangat indah.
That were going to be used to bathe murtis of Prabhupada on Prabhupada's Vyas Puja Day.
Yang akan dan akhirnya akan digunakan untuk memandikan murti Srila Prabhupada pada Vyasa Puja, hari Vyasa Puja Srila Prabhupada.
But the temples could keep, I think it was half the money that people donated for these.
Dan melihat kemungkinan tempel itu bisa menyimpan setengah dari sumbangan para penyembah untuk botol ini.
So this way the temples could get funding for doing a program.
Dengan demikian tempel bisa mendapatkan pendanaan dalam melakukan suatu program.
So the DBC didn't just say go do the program.
Jadi DBC tidak hanya mengatakan saja lakukan program ini.
They did not say.
Jadi tidak mengatakan demikian.
They said we're going to give you a program which you can also use to generate money for your temple.
Jadi DBC mengatakan ini ada suatu program yang bisa Anda laksanakan di mana lalu ini juga bisa mengumpulkan dana bagi tempel Anda.
And the program will provide all the funds for the program itself.
Dan program itu akan menyediakan semua dana yang dibutuhkan untuk berjalannya program itu sendiri.
And then the GBC set up an office that was organizing everything.
Dan GBC membentuk suatu kantor yang mengorganisir ini semua.
So by giving these resources and this help, it was much more likely that the program was going to happen.
Jadi dengan menyediakan semua sumber daya bagi terlaksananya program ini, lebih besar kemungkinan program ini akan terlaksana.
So we're looking at three levels of authority.
Jadi kita meninjau tiga level otoritas.
Do the people, we would say, on the ground. You understand what I mean? You understand? The people on the ground, do they genuinely believe in it and want it?
Jadi orang-orang pada level paling bawah, pada akar rumput, apakah mereka sungguh-sungguh percaya kepada rencana ini?
Is the leader involved with some real authority and respect?
Apakah pimpinan terlibat dengan suatu otoritas yang asli dan juga dengan respect yang cukup?
And is the institution showing in very concrete ways that it also favors the plan?
Dan apakah institusi menunjukkan bahwa mendukung suatu rencana itu?
Any questions about authority?
Apakah ada pertanyaan terkait bidang otoritas ini?
Untuk normatifnya, Bro. Maksudnya dari normatif itu menempatkan orang sesuai dengan apa namanya? Menempatkan orang yang cocok untuk melakukan pelayanan, itu maksudnya salah satu ini dari normatifnya. Yang pertama otoritas. Oh, normatif.
Apakah orang-orang mendukung
program-program
daripada apa?
Di normatifnya dukungan maksudnya.
Ya, dukungan dari orang.
Supportnya.
Okay. So he is still unclear about the normative part and still thinks, is that meaning that putting the right people in the right place? Does that mean
that would be here.
Consistency.
This is, do your people, do they want to do it? Are they convinced?
Jadi normatif itu maksudnya apakah orang-orang itu mau melakukan rencana itu? Apakah mereka teryakinkan oleh rencana itu?
We call it a buy-in. I don't know if you understand that. Do you understand that?
Teryakinkan.
This is the people who do it. Do they have buy-in?
Jadi istilah bahasa Inggrisnya buy-in. Apakah orang-orang
do you understand that expression?
I understand that it's difficult in Indonesia. Yeah. It means that people believe in me.
Yes. Yeah. That all the people say yes.
Oh yeah.
Jadi normatif di sini artinya apakah semua orang yang terlibat untuk melaksanakan itu percaya pada rencana itu dan mengerti? Ya.
Yeah.
And they really mean it.
Dan orang-orang mengatakan itu secara sungguh-sungguh, tidak hanya di depan mengatakan.
They're excited about it.
Orang-orang semangat untuk melakukan rencana ini.
Now that may not be a one-time thing.
Jadi ini belum tentu adalah suatu hal yang hanya satu kali saja.
For certain plans, you just do that once.
Untuk beberapa rencana kita lakukan sekali saja.
For other plans, the leader has to do it many times.
Untuk rencana yang lain, pemimpin harus melakukannya berkali-kali untuk meyakinkan.
First of all, because new people are coming in.
Pertama, karena orang-orang baru akan bergabung.
And also because people go up and down.
Dan yang lain juga adalah karena orang lagi akan naik turun seperti itu semangatnya.
So it depends on the nature of the plan or the program.
Jadi sehingga ini terkait pada sifat dari program atau rencana yang akan dilakukan.
But sometimes leaders think they don't need that.
Tapi terkadang pemimpin berpikir tidak membutuhkan hal ini.
They think authority is just these two.
Jadi terkadang pemimpin hanya berpikir bahwa otoritas itu hanya dua yang lebih tinggi itu.
But this one is an essential part of Vaishnava relationships.
Tetapi yang paling atas adalah bagian yang esensial, bagian yang penting dari hubungan antara Vaishnava.
One time some devotees were complaining to Prabhupada.
Suatu saat beberapa penyembah komplain pada Sri Prabhupada.
They said, Prabhupada, they are doing this and they are doing that.
Jadi mereka komplain pada Sri Prabhupada bahwa mereka melakukan ini, mereka melakukan itu.
Prabhupada said, you are all they.
Prabhupada menjawab, Anda semua termasuk they itu, termasuk mereka itu.
Any other questions or discussion on authority? Yes, please.
So could it be that if the first one, normative, and the institutional, then if you have a leader that's maybe not leading properly, then will it be a natural sequence that a person in the first category that's intuitive will naturally come out as a leader?
Well, that's an interesting question.
Because many times we find that people are excited, the institution is behind, but there's no one to really head it up.
Jadi dalam hal otoritas ini, jika kita memiliki poin pertama, normatif, berarti orang-orang yang terlibat itu semua semangat dan secara institusional mendukung, tetapi tidak ada pemimpin atau individual leader itu yang kuat, apakah akan secara alami nantinya muncul pemimpin dari normatif itu atau bagaimana?
That certainly happens.
Itu akan terjadi seperti itu.
As many times you don't see all three being very strong at the same time, unfortunately.
Karena seringkali nampaknya tidak ketiga-tiganya ada secara kuat otoritas.
Again, these are the principles that make the difference between whether my plan becomes reality or not.
Sekali lagi, ini adalah prinsip-prinsip yang membedakan apakah rencana kita itu akan terlaksana atau tidak.
If all of these are strong, your plan is going to become reality.
Kalau semua poin ini kuat, maka rencana kita akan menjadi kenyataan.
So anywhere there is weakness makes it more difficult to put the plans and policies into effect.
Jadi pada poin manapun ada suatu kelemahan, itu akan menjadikan semakin sulit suatu rencana itu akan terlaksana.
My experience, mostly in Bali, especially, when the congregation has some plan to do, but we don't get support from the institution, either financial or human resources. So, but this is actually the cause is the normative, because people are not very convinced of the. That's why they don't get contribution to the institution, and the institution cannot give support to the program. So, what to do regarding this?
Okay.
So,
jadi pertanyaannya.
Or you can just say yourself. You say.
Lebih jelas bisa.
Kadang-kadang di masyarakat kita di sini ya, kalau kita punya program atau apa, katakanlah kita sudah dipilih jadi pimpinan atau apa mungkin orang-orang mendukung idenya, pemimpin juga berusaha melaksanakan, tetapi kadang-kadang institusi tidak memberikan dukungan baik secara finansial maupun sumber daya manusia dan sebagainya, sehingga hal itu juga tidak bisa jalan akhirnya. Tapi kadang-kadang juga memang dukungan institusi ini tidak terjadi karena sebabnya adalah yang normatif tadi. Jadi masyarakat tidak memberikan dukungan sehingga dia tidak memberikan sumbangan. Terus apa yang kita bisa lakukan dengan ini sehingga program bisa jalan?
I'm just thinking sometimes these things don't happen all at once. Sometimes they happen one after another.
Biasanya hal-hal ini tidak terjadi secara bersamaan, biasanya bertahap.
Like I'm thinking with the centennial, it started with this for a long time before this came in.
Seperti misalnya pada program tadi yaitu 100 tahun Sila Prabhupada, itu dimulai dari poin individual leader dan institusional. Itu dulu untuk waktu yang sangat lama sebelum akhirnya ada dukungannya otoritas normatif tadi.
And I've seen other projects where the people and the leader is enthusiastic and later the institution comes with the facility.
Dan ada juga yang dimulai dengan normatif atau orang-orang dan individual leader itu yang sudah cocok, tetapi baru di belakangan baru institusional dan sumber daya itu.
But at some point you want all three, otherwise it's very difficult.
Tetapi pada satu titik kita harus mendapatkan ketiganya, karena jika tidak demikian itu sangat sulit.
Now, institution might also not mean ISKCON. It might mean, say, government.
Institusi ini tidak selalu berarti ISKCON, bisa juga berarti pemerintah.
It might mean the management board.
Bisa juga berarti dewan pengurus.
Anything else on this one?
Ada hal lain terkait poin ini.
Okay, now we're going to look at power.
Poin berikutnya, bidang berikutnya yang kita akan tinjau yaitu power, kekuatan.
Now, the difference between power and authority is power deals with reward and punishment.
Perbedaan antara power, kekuatan, dan otoritas itu adalah bahwa power ini terkait dengan penghargaan dan hukuman.
It also deals with the giving or taking away of absolutely necessary resources.
Yang juga berarti memberikan dan mengambil sumber daya-sumber daya yang mutlak dibutuhkan.
It's possible for an institution to say yes, yes without giving resources.
Jadi bisa saja institusi mengatakan ya, ya, tetapi tanpa memberikan sumber daya.
But power is specifically about resources.
Tetapi power atau kekuatan di sini secara khusus adalah terkait dengan sumber daya.
It is very difficult to implement plans only with power and without authority.
Sangat sulit untuk mengimplementasikan suatu rencana hanya dengan power atau kekuatan tanpa diiringi dengan otoritas.
The best situation is where you have a balance of both.
Jadi situasi terbaik adalah saat ada keseimbangan di antara keduanya.
So power is more force.
Jadi power itu adalah suatu dorongan. Kekuatan.
Yeah. I was in a temple recently where some devotees were complaining that the children during the Sunday feast were just playing outside.
Jadi Mataji berada di suatu temple di mana para pendengar komplain bahwa pada Sunday feast itu anak-anak hanya bermain saja sepanjang acara.
And this one devotee said, "We need to have a rule that the children cannot just play outside."
Dan penyembah mengatakan kita harus buat aturan bahwa anak-anak tidak bisa sepanjang acara bermain-main di luar.
So she's talking about power.
Jadi penyembah ini berbicara tentang power atau kekuatan.
I said if you have a rule, then somebody has to be enforcing the rule.
Dan Mataji mengatakan jika kita memiliki suatu aturan, suatu peraturan, maka harus ada orang yang menegakkan aturan itu.
Somebody has to be standing outside watching.
Harus ada yang berdiri di luar yang mengawasi.
And then there has to be some reward and punishment.
Dan harus ada suatu hadiah dan hukuman.
And that's probably going to damage the relationships.
Dan itu mungkin akan merusak hubungan.
So nobody's going to want to do it.
Sehingga tidak ada yang mau kemudian melaksanakan.
Nobody is going to want to be the police officer.
Tidak ada yang mau menjadi polisinya atau pengawasnya itu.
I said therefore just making a rule will not work.
Karena itu hanya dengan menetapkan aturan itu tidak akan menjadikan hal itu terlaksana.
But we often try this, we think, oh, this is the fast and cheap way.
Tapi seringkali kita melakukan ini berpikir bahwa ini adalah cara yang tercepat dan yang paling murah, paling sedikit membutuhkan.
But if you do it by itself, it doesn't usually work.
Tapi kalau hal ini saja yang dilakukan, biasanya tidak akan berhasil.
I said, if you want the children to come to the temple programs, you have to work with the devotees so that they want to come.
Jadi, Mataji menjawab bahwa kalau kita ingin anak-anak untuk datang mengikuti acara di temple, kita harus bekerja sama dengan para penyembah sehingga mereka mau untuk datang.
Or you have to have some other positive engagement for the children.
Atau kita harus memiliki suatu kesibukan positif yang lain bagi anak-anak.
Power is a pretty simple area.
Jadi power atau kekuatan ini adalah bidang yang sederhana.
Anyone any questions or discussions about power?
Apakah ada yang bertanya tentang kekuatan power ini?
Sedikit pertanyaan. Power yang dimaksudkan di sini kekuatan yang mengikut keseluruhan dari individu, institusi atau itu maksudnya supaya program itu bisa terlaksana. Itu yang dimaksudkan, bukan power individu pemimpinnya, tapi juga institusinya. Itu yang dimaksudkan.
Does it mean power here? Does it mean that it's from the three institution, individual, or is it just
just the leader in the institution?
Hanya jadi power di sini hanya terkait dengan individu, pemimpin dan institusi.
It might sometimes be from the people.
Kadang-kadang juga memang dari orang-orang.
We have seen sometimes that people have more power.
Kita melihat kadang orang-orang, sekumpulan orang-orang itu memiliki kekuatan yang lebih kuat.
If there's a labor strike,
misalnya ada mogok buruh,
revolution,
ada revolusi,
demonstrasi. That's risky.
Dan itu riskan, berisiko.
When I was a teenager, they would say in America when they would have a demonstration, "Power to the people."
Ketika matinya masih muda, ada slogan kekuatan atau kekuasaan itu adalah pada rakyat. Jadi itu yang dielukan pada saat demonstrasi.
That is why in the communist countries they do not allow people to gather together.
Karena itulah di negara komunis orang-orang tidak diizinkan untuk berkumpul dalam jumlah banyak.
In the former Soviet Union, nobody had birthday parties.
Pada negara Uni Soviet dulu, orang-orang tidak ada yang merayakan ulang tahun.
Because as soon as you get a group of people together, they can have power.
Karena begitu orang-orang berkumpul mereka bisa memiliki kekuatan.
And sometimes they can have more power than the leader or the institution.
Jadi jika sudah berkumpul begitu biasanya bisa memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada pemimpin atau institusi.
But generally it's not like that.
Tetapi secara umum biasanya tidak demikian.
Terima kasih. Tadi katakan bahwa kalau kekuatan itu misalnya kita bangun dengan apa namanya membuat peraturan-peraturan itu akan merusak hubungan. Dan saya kira itu pasti. Jadi, apalagi seorang Roy Wasawa itu sensitif sekali. Dan itu memang dia penting kita lakukan. Apakah di sini ada juga maksud bahwa power itu adalah yang terbaik adalah power bagaimana kita membangun kekuatan hubungan, membuat kehubungan antara penyembah. Sehingga apapun yang kita inginkan itu mudah lebih cepat tercapai berdasarkan kesadaran karena adanya kekuatan hubungan.
So, like you mentioned earlier, power is the dealing with having rules, and having rules also like break is damaging relationships. So does that mean that having power is like
if you only have the rules?
Jadi aturan yang dimaksud tadi merusak hubungan itu jika kita hanya punya aturan saja.
If you try to only have power without authority, you will damage relationships.
Jadi kalau kita hanya ingin memiliki power atau kekuasaan tanpa otoritas, sebelumnya ada otoritas, tanpa disertai otoritas, maka itu yang akan merusak.
Now in the spiritual world, there's only authority and no power.
Di dunia rohani yang ada hanya otoritas, tidak ada kekuasaan. Power atau kekuatan.
But in this world we also need power.
Tetapi di dunia ini kita juga membutuhkan power.
Authority isn't enough.
Otoritas saja tidak cukup.
But if you only use power, people will be damaged.
Tetapi kalau kita hanya menggunakan power atau kekuasaan itu maka orang akan
Usually the demons they try to do just with power.
Biasanya para raksasa berusaha menggunakan hanya power atau kekuatan atau kekuasaan.
That's the way of the demons.
Itulah jalannya dari caranya dari para raksasa.
But yeah, in Vaikuntha, Goloka Vrindavan, there's no power.
di Vaikuntha atau di Gurudwara tidak digunakan power atau kekuatan atau kekuasaan.
There's no rewards and punishment.
Jadi tidak ada hadiah atau hukuman.
Bhaktivinoda Thakur says there's only two rules in the spiritual world.
Bhaktivinoda Thakur mengatakan bahwa hanya ada dua aturan di dunia rohani.
Have love and don't have envy.
Miliki cinta kasih dan jangan miliki rasa iri hati.
That's all.
Itu saja aturannya.
But in this world, even if people are enthusiastic, I'll give you a simple example.
Di dunia ini walaupun orang-orang bersemangat, jadi materinya akan berikan satu contoh.
So I work with publishing devotional books.
Jadi materinya bekerja dengan bagaimana menerbitkan buku-buku terkait bhakti.
And most of the people who work on the books are volunteers.
Dan sebagian besar yang bekerja pada penerbitan buku-buku ini adalah orang-orang sukarela, sukarelawan.
If they get paid, they get paid less than the regular wage.
Kalaupun digaji lebih rendah daripada gaji umumnya.
Because it's just funded by donations.
Karena memang dibiayai hanya melalui sumbangan.
We're not running it as a business.
Jadi tidak dijalankan sebagai suatu bisnis.
We're not making money.
Jadi tidak mencari untung.
So we find people who are enthusiastic.
Jadi kita mencari orang-orang yang bersemangat.
So you know, we collect donations.
Jadi secara institusi kita mengumpulkan sumbangan.
Okay, and then I'm really fired up and enthusiastic.
Jadi matanya juga sebagai pemimpin sangat bersemangat.
And the people doing it, they're enthusiastic.
Dan orang-orang yang melaksanakan itu juga sangat bersemangat.
But they're also very busy people.
Tapi orang-orang ini juga orang yang sangat sibuk.
So, I think two, three days ago, I was talking to one of the people who's working on one of these books.
Jadi baru 2 atau 3 hari yang lalu matanya baru menghubungi, berbicara dengan penyembah yang bekerja pada buku ini.
And I said, I was looking at our records, and last year in May, we said you were going to finish by August of last year.
Jadi matanya mengatakan bahwa saya melihat catatan saya the tahun lalu, bulan Mei Anda mengatakan akan menyelesaikannya bulan Agustus tahun lalu.
Could you give me some water? Somebody give me some more water. I said, but now it is 1 year later and still you are not finished.
Dan sekarang sudah 1 tahun berlalu dan Anda belum juga menyelesaikan.
And he says, but I am so busy with so many things.
Dijawabnya, tapi saya sangat sibuk akan terkait banyak hal.
And then he says, is there a deadline?
Dia mengatakan, apakah ada deadline?
You understand deadline.
Jadi apakah ada batas waktu?
And then he said, not just a deadline you make up.
Dan dia mengatakan bukan hanya deadline yang dibuat begitu saja, dibuat-buat.
Is there a real deadline?
Apakah ada deadline yang sesungguhnya, yang benar-benar deadline?
He said, if there's a real deadline, then I'll get it done.
Kalau ada deadline yang nyata, saya akan selesaikan.
So I've been thinking about this the last 3 days. And I thought, how many deadlines are real deadlines?
Berapa banyak ada deadline yang memang sungguh-sungguh deadline?
What makes a deadline real?
Apakah yang menjadikan satu deadline atau batas akhir itu menjadi batas akhir yang nyata?
What happens?
Apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi jika tidak memenuhi deadline?
So he said, you write to the other people who are involved. You ask them.
Tadi matanya menjawab, tulislah, hubungilah para penyembah yang lain yang terlibat program ini dan tanya mereka.
So I called the person who's going to pay for the printing.
Jadi matanya menghubungi penyembah yang akan membayar untuk percetakan.
We've been working on this now, I think almost 3 years.
Jadi mungkin proyek ini sudah dilakukan selama 3 tahun.
And I said to him, do you have a deadline?
Dan matanya bertanya kepada penyembah ini, apakah Anda punya suatu deadline?
No.
Dan penyembah ini jawab, tidak.
I said, then it's never going to get done.
Maka proyek ini tidak akan pernah selesai.
He said, well, I'll talk to the translator.
Dan penyembah ini mengatakan, oh, coba saya bicara dengan penerjemahnya.
So the translator said, I would like to be able to sell them on Janmashtami.
Jadi penerjemahnya mengatakan bahwa saya ingin ini bisa dijual pada saat Janmashtami.
So we're at the last stage. Everything is done except one thing.
Jadi ini proyek ini sudah pada tahap terakhir, semuanya sudah selesai kecuali satu hal.
So then I could say to the person, the translator would like it done by Janmashtami.
Jadi mungkin bisa mengatakan pada penyembah tadi bahwa penerjemahnya ingin ini sudah selesai saat Janmashtami.
Because then he can sell a lot of books at one time.
Sehingga dia bisa menjual banyak buku ini pada satu waktu.
And if we miss this, then we have to wait for another year to sell so many books.
Dan kalau kita melewatkan kesempatan ini, kita harus menunggu lebih setahun untuk bisa menjual buku ini dalam jumlah banyak.
So that is giving a kind of power.
Jadi itu berarti ada suatu power atau suatu kekuatan.
There's some consequences.
Ada suatu konsekuensi. Jadi kalau semangat saja itu tidak akan selesai-selesai. Harus ada suatu.
Okay. We're going to look at specificity.
Dan bidang berikutnya specific.
How specific the plan is.
Seberapa spesifik rencana itu.
This is very simple to understand.
Ini sangat sederhana untuk bisa dimengerti.
If your plan or your policy is specific, people are more likely to do it.
Kalau rencana kita itu spesifik, jelas, detail, orang akan lebih cenderung untuk melaksanakannya.
And they're more likely to do it the way you intended.
Dan lebih besar kemungkinan mereka melaksanakannya sesuai yang kita inginkan, yang kita rencanakan.
So I was working with one mother and her teenage son about maybe 2 months ago.
Jadi maksudnya sempat bekerja dengan seorang mataji dan putranya yang remaja.
And the mother said to her son, "You need to get a job on the school vacation."
Jadi ibu ini mengatakan pada putranya, Anda harus mendapatkan suatu pekerjaan saat libur sekolah.
You cannot just stay home playing computer games all day.
Tidak bisa hanya diam di rumah main game di komputer seharian.
So the son agreed.
Jadi putranya setuju.
So then the school vacation came.
Lalu kemudian libur sekolah tiba.
And he got a job 2 days a week.
Dan dia dapat suatu pekerjaan yang hanya 2 hari seminggu.
And 3 days he's home just playing games.
Dan 3 hari yang lainnya dia di rumah sepanjang hari main game.
So he said, I got a job.
Jadi putranya menjawab, saya sudah dapat pekerjaan.
And the mother says, no you didn't.
Dan ibunya mengatakan, tidak, kamu tidak dapat.
But it was never specific.
Karena tidak spesifik.
She didn't say, you know, how many days, how many hours.
Jadi ibunya tidak ada mengatakan untuk berapa hari dan selama berapa jam.
The mother is thinking job means 40 hours a week.
Ibunya berpikir bahwa pekerjaan itu berarti 40 jam seminggu.
And the son was thinking job means 10 hours a week.
Sedangkan putranya berpikir pekerjaan itu berarti 10 jam seminggu.
And this kind of thing happens all the time.
Hal seperti ini terjadi berkali-kali.
Because it's clear to me.
Jadi, karena suatu hal itu jelas bagi saya.
When I say job, I have in my mind it is very specific.
Dengan saya mengatakan pekerjaan, saya di dalam pikiran saya berpikir bahwa ini sudah spesifik.
But if we don't communicate the specifics, the other person understands something different.
Tetapi kalau tidak menyampaikan hal spesifik yang kita bayangkan itu, orang lain tidak akan mengerti sesuai yang kita mengerti.
Now this can also be how much support there is.
Ini juga bisa berarti seberapa besar ada support.
And again I'm going to use the example of Prabhupada's centennial.
Dan lagi matanya akan menggunakan contoh perayaan 100 tahun Prabhupada tadi.
Which is just a wonderful example of a policy that got instituted all over the world.
Yang menjadi contoh yang sangat baik tentang suatu kebijakan atau rencana yang terlaksana di seluruh dunia.
The Centennial Committee made everything very, very clear for the temples.
Jadi panitia perayaan Selasa Prabhupada itu menjadi, membuat semuanya sangat jelas bagi semua tempel.
All they had to do was follow the program.
Apa yang perlu dilakukan hanyalah mengikuti petunjuk program itu.
If you make it easy for people, they are more likely to do it.
Kalau kita menjadikannya mudah bagi orang-orang, orang-orang akan lebih besar kemungkinan untuk melaksanakan.
And I think this is also a matter of respect for the Vaishnavas.
Dan ini juga terkait dengan memiliki penghormatan kepada para Vaishnava.
You're respecting their time and their energy.
Kita menghargai waktu dan tenaga mereka.
Anytime you have a vague plan or a plan where other people have to do most of the work for the details, it is less likely to happen.
Pada saat kita memiliki suatu rencana yang tidak jelas, yang kabur, atau di mana kita berharap orang lain akan mengerjakan, mencari tahu detailnya, maka semakin besar kemungkinan rencana itu tidak terlaksana.
Now, if you connect that with authority, it's good if you work out the details with the people who are going to do it.
Jadi kalau kita hubungkan bidang spesifik tas ini dengan otoritas tadi, itu berarti bahwa kita membuat rencana itu bersama dengan
detail rencana.
Kita membuat detail rencananya itu bersama dengan mereka yang akan melaksanakan rencana.
You don't want the specifics to all be coming from power.
Kita tidak ingin hal-hal spesifik itu hanya datang dari kekuatan atau kekuasaan.
Okay, this is exactly how you have to do it.
Jadi tidak dengan mengatakan, okay, inilah caranya Anda harus dengan persis melaksanakannya.
The Centennial Committee worked with the temple presidents to come up with the plan.
Jadi panitia perayaan Selasa Prabhupada itu bekerja bersama temple presiden untuk membuat detail dari rencana itu.
You can at least find out from people what kind of help and details they need and want.
Dan kita paling tidak bisa mengetahui dari orang-orang jenis detail apa yang mereka butuhkan atau inginkan.
Okay. Any questions or discussions on specificity?
Apakah ada pertanyaan tentang kespesifikan?
Jelas.
Kejelasan
jelas,
kerincian.
So even your audience who needs translation, they understand enough English to work with you on the translation. When I was in China, nobody knew English, only the translator.
Ketika mata saya di China, tidak ada yang tahu bahasa Inggris kecuali penerjemahnya.
They did not even know hello. Nothing.
Jadi hadir itu bahkan tidak tahu kata hello.
And even the best translators make mistakes sometimes, you know.
Dan terkadang penerjemah yang terbaik pun melakukan kesalahan saat menerjemahkan.
You know, in the Vedic sacrifices, you had the main priest and then you had the checker priests, the priests who were checking and seeing if there was anything that needed to be corrected.
Jadi pada upacara kurban suci dalam Weda biasanya ada pendeta utama dan ada pendeta yang mengawasi apakah berjalan dengan benar.
So that's very nice. And so any discussion on specificity?
Apakah ada pertanyaan tentang kerincian ini? Kerincian rencana spesifiknya satu rencana.
Okay, we're going to look at stability.
Jadi kita akan meninjau pada bidang berikutnya itu stabilitas.
So we're looking at three aspects of stability.
Kita akan meninjau tiga aspek dari stabilitas.
The first is your people.
Yang pertama adalah orang-orang.
Now, one way we look at stability of people is, do they stay in one place?
Salah satu hal yang kita lihat pada stabilitas dari orang-orang adalah apakah mereka tinggal di suatu tempat.
Now some of that we have no control over.
Sebagian hal tersebut bukan berada dalam kekuasaan kita.
There are certain places in the world where people tend to move a lot.
Ada tempat-tempat di dunia di mana orang-orang itu cenderung berpindah-pindah.
This is a huge problem in Mayapur.
ini adalah masalah besar di Mayapur.
We're trying to build a city there.
Kita berusaha membangun kota di sana.
But most of the devotees have no way of earning their livelihood there.
Tapi sebagian besar penyembah di sana tidak ada suatu cara untuk mata pencaharian jika tinggal di sana.
So they stay for a while and then they have to leave to make money.
Jadi penyembah tinggal untuk beberapa waktu tapi kemudian meninggalkan Mayapur untuk mencari uang.
And then there's the problem with visas.
Dan kemudian ada juga masalah terkait visa.
So anybody who's, you know, not from India, they have a problem staying legally.
Jadi siapapun yang bukan berasal dari India, bukan warga India, memiliki masalah bagaimana bisa tinggal di sana secara legal.
And then the climate is very difficult.
Dan kemudian iklim juga di situ sangat sulit.
It gets extremely hot.
Jadi sangat panas.
Much hotter than here.
Jauh lebih panas daripada di sini.
And many people cannot tolerate it.
Dan banyak orang yang tidak bisa mentolerir panas itu.
And people get there's different kinds of diseases there.
Dan juga ada berbagai jenis penyakit yang ada.
And now they're starting to have good medical care, but for a long time there was no good medical care locally.
Sekarang sudah mulai ada pelayanan kesehatan yang baik di sana, tapi dulunya untuk waktu yang sangat lama tidak ada pelayanan kesehatan yang baik yang tersedia.
A few years ago, I broke my foot in the Middle East.
Berapa tahun yang lalu, Mataji patah kakinya, kaki beliau di Timur Tengah.
And then I went to Mayapur with a cast on my foot.
Dan Mataji pergi ke Mayapur dengan memakai gips di kaki.
So then it was time for it to be removed.
Dan sudah saatnya untuk gipsnya dilepas.
So we had to drive 45 minutes to Krishnagara.
Dan harus naik mobil selama 45 menit ke Krishnagara.
And there were only two doctors who dealt with bones.
Dan hanya ada dua dokter yang bisa menangani masalah tulang.
And they said, "Oh, we don't have the tools to remove a cast."
Dan dokter itu pun menjawab tidak punya peralatannya untuk bisa membuka gipsnya itu.
They said you have to go to Kolkata.
Dan mengatakan harus pergi ke Kolkata, ke Kolkata.
So one doctor finally said, okay, you come to my house in the evening.
Dan kemudian ada dokter yang menjawab, okay, datanglah ke rumah saya malam harinya.
So then he got his assistant, he got a big bucket of hot water.
Jadi asistennya disuruh menyiapkan satu ember besar air panas.
And they were soaking my foot in the hot water.
Dan kaki matanya direndam di air panas itu.
They were taking a razor blade and pliers, you understand?
Yeah,
to take off the cast.
Jadi menggunakan silet dan kemudian menggunakan tang untuk melepaskan.
They took about 2 hours.
Jadi menghabiskan 2 jam untuk bisa membongkar di situ.
So people don't want to stay there.
Jadi karena hal itu orang tidak mau tinggal di Mayapur.
Very hard to make money.
Sangat sulit membuat penghasilan di situ.
Difficult with the visa.
Sulit dengan visa.
Difficult with the climate.
Sulit dengan iklim.
Difficult just to get basic services.
Sulit untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan dasar.
So people are always changing.
Sehingga orang selalu berubah berpindah-pindah.
And so it's very difficult to institute any kind of a program or plan or policy.
Jadi sangat sulit untuk bisa menetapkan suatu program atau suatu rencana di situ atau suatu kebijakan.
Yeah, you get the people excited and then they leave.
Jadi orang-orang kita bisa buat orang-orang bersemangat tentang suatu rencana di sana, tapi kemudian orang-orang itu pergi.
And then you have new people and you have to get them excited.
Kemudian ada orang-orang baru yang datang dan harus kita buat semangat juga.
So you never go past that stage.
Jadi tidak pernah melampaui tahapan memberi semangat.
Stability of the people.
Jadi stabilitas dari orang-orang yang terkait.
And then there's another kind of stability of the people.
Ada jenis stabilitas orang-orang jenis lain dari stabilitas.
Which you talked about, that the enthusiasm goes up and down.
Yang tadi dibicarakan yaitu semangatnya naik turun.
And this is true with anybody who is not liberated.
Dan ini benar adanya bagi siapapun yang belum mencapai pembebasan.
When you're in bhakti, you have unbreakable enthusiasm.
kalau kita sepenuhnya dalam bhakti, kita memiliki semangat yang tak terpatahkan.
When you're in sattva guna, your enthusiasm is almost unbreakable.
Kalau kita dalam sattva guna, semangat kita hampir tak terpatahkan.
In bhakti, your enthusiasm is based on love.
Dalam bhakti, semangat kita didasarkan pada cinta bhakti, cinta kesilwani.
In sattva guna, your enthusiasm is based on your internal happiness and desire for moksha.
Kalau dalam sattva guna, maka semangat kita didasarkan pada kebahagiaan internal dan keinginan untuk mencapai moksha.
In rajagun, it's dependent on how likely it is to get good results.
Dalam rajaguna, maka semangat ini didasarkan pada seberapa besar kita akan mencapai hasil yang baik.
So if it looks like you're going to get good results, you're enthusiastic.
Jadi kalau kita melihat bahwa nampaknya hasilnya akan baik, kita akan semangat.
If it doesn't, you're not enthusiastic.
Kalau kita merasa hasilnya tidak akan baik, maka kita tidak akan semangat.
Rajagun enthusiasm is also dependent on honor and prestige.
Dan semangat pada level rajaguna juga berdasarkan apakah akan mendapatkan penghormatan.
So if people are respecting you, if they're appreciating you, then you're enthusiastic.
Jadi kalau orang-orang menghargai kita, menghormati kita, baru kita semangat.
And we see this a lot.
Kita melihat ini cukup banyak.
Oh, nobody appreciates me. I'm leaving.
Oh, tidak ada yang menghargai saya. Saya pergi saja.
This is rajagun.
Ini rajaguna.
Then tamagun enthusiasm is dependent on seeing results very quickly.
Sedangkan semangat pada level tamaguna berarti dia mengharapkan bisa melihat hasilnya segera, secepatnya.
In rajagun, you have to see the results, but you can work for a long time.
Pada tataran rajaguna kita ingin melihat hasilnya, tetapi kita bisa bekerja untuk waktu yang lama sebelum melihat hasilnya.
But in tamagun, people are lazy.
Dari pada tamaguna orang-orang malas.
They have to get the result very quickly.
Mereka harus bisa melihat hasilnya segera.
You know, they chant one good round with attention.
Mereka mengucapkan mahamantra satu putaran dengan hati yang baik.
And they don't see Krishna.
Tidak, tapi tidak merasa tidak melihat Krishna.
And then they say, oh, why bother?
Dan hanya karena itu
mereka I'll just chant mechanically.
Saya hanya akan mengucapkan mantra secara mekanis.
Or I just won't chant.
Atau saya tidak ucapkan mantra.
So
tidak
if you want, if you want people to be really stable, you have to bring them at least to sattva guna.
Jadi kalau kita ingin orang-orang itu sangat stabil, minimal kita harus angkat ke sattva guna.
Tamagun people are very unstable.
Orang pada tamaguna sangat tidak stabil.
And rajagun people are unstable.
Dan orang pada rajaguna tidak stabil.
Only sattva guna and bhakti people are stable.
Hanya orang pada sattva guna dan pada bhakti yang sangat stabil.
You cannot make tamagun and rajagun people stable.
Kita tidak bisa membuat orang-orang pada tamagun dan rajaguna menjadi stabil.
I mean, with tamagun, you can give them rewards very frequently.
Dengan orang pada tamaguna, kita bisa memberikan mereka hadiah atau reward itu sangat sering.
And with rajagun people, you can always be giving them praise and appreciation and honor and talking about what is going to be the big result.
Pada orang pada tataran rajaguna kita bisa memberikan penghargaan, memberikan pujian dan bisa sering menyampaikan bagaimana nanti hasilnya akan menjadi baik.
This is the whole science of motivation in the rajagun world.
Inilah semua ilmu pengetahuan bagaimana motivasi, memberi motivasi pada level rajaguna di seluruh dunia.
It works.
Berhasil.
But not all the time.
Tapi tidak setiap saat.
Anything in rajagun is not stable.
Apapun pada tahap rajaguna itu tidak stabil.
Of course, even sattva guna is not completely stable.
Dan tentu saja sattva guna tidak sepenuhnya stabil.
Sattva guna itself is stable.
Sattva guna itu sendiri stabil.
But we don't stay in sattva guna all the time.
Kita tidak terus-terusan berada pada sattva guna.
So if someone just tries to get stability from sattva guna, sometimes tamaguna comes and kicks them in the head.
Jadi kalau ada yang berusaha mendapat kestabilan hanya dari satu guna, raja guna akan datang dan kemudian.
Sometimes tamagun also comes.
Raja guna, sekarang tamagun juga datang mengganggu.
I am in sattvagun. And then here comes the tamagun.
Saya sedang dalam sattvaguna dan tiba-tiba datang.
As Krishna says, the modes, they're always in competition. And we find these great yogis in the scripture, you know, and they become all of a sudden angry and they curse somebody.
Jadi kita melihat contoh dari sastra, yogi-yogi besar yang tiba-tiba menjadi marah dan kemudian mengutuk orang.
Okay. So that means if you want people who are stable, you have to try to bring them to bhakti.
Jadi itu berarti bahwa kalau kita ingin orang-orang itu stabil, kita harus berusaha mengangkat sampai pada tataran bhakti.
Also, you want to then look at how you can help people to stay in one place.
Dan juga kita harus melihat bagaimana membantu orang-orang bisa tinggal di satu tempat.
To stay in one service.
Atau tetap dalam satu pelayanan.
And that's just not, you know, ordering them. You must stay.
Dan itu tidak dengan hanya memerintahkan saja, Anda harus tetap.
Just like now in Mayapur, they're trying to create health facilities.
Seperti sekarang di Mayapur berusaha diciptakan fasilitas kesehatan.
Because they know this is a reason why people leave.
Karena diketahui bahwa ini salah satu alasan orang pergi.
So this is finding out why do people leave.
Jadi ini adalah mencari tahu mengapa orang-orang pergi.
And trying to help solve those problems.
Dan berusaha memberikan solusi terhadap masalah-masalah itu.
Then the environment is not really something we can control very well.
Dan berikutnya, environment atau lingkungan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan.
This has to do with our greater society, the government.
Ini terkait dengan masyarakat secara luas dan dengan pemerintah.
In situations where governments and society are very unstable, it's hard to have any plans that work.
Di tempat di mana masyarakat secara umum dan pemerintah itu tidak dalam kondisi yang tidak stabil, jadi pada kondisi tidak stabil sangat sulit untuk memiliki rencana-rencana yang bisa terlaksana.
But at least we can create a stable environment within our own institution or our own program.
Tapi minimal kita bisa membuat suatu lingkungan yang stabil pada ruang lingkup institusi kita atau pada program kita.
Oh, Prabhupada didn't want a new temple president every month.
Prabhupada tidak menginginkan ada temple president baru setiap bulan.
I lived in one temple for 10 years, and those 10 years, I think we had 6 or 7 temple presidents.
Jadi, maksudnya pernah tinggal di satu tempat di mana di suatu temple selama 10 tahun ada sekitar 6 atau 7 temple president.
So this kind of stability we can control.
Stabilitas yang seperti ini bisa kita kendalikan.
Also, I've been in organizations where they're always changing their policies.
Atau dia pernah dalam satu organisasi di mana selalu kebijakannya berubah.
And the last kind of stability is how fast we make changes.
Jadi stabilitas yang berikutnya adalah seberapa cepat kita membuat perubahan-perubahan.
Usually the bigger the change, the slower the pace of change.
Biasanya semakin besar suatu perubahan itu semakin lambat perubahannya.
If it's a small change that really fits with the environment, then you can do it more quickly.
Kalau itu ada suatu perubahan kecil yang bisa cocok atau sesuai dengan lingkungannya, maka perubahan itu akan lebih mudah untuk terjadi.
You know, if everything else here is very good, then you can go more quickly.
Kalau semua bidang-bidang bagian yang lain ini sudah sangat baik, maka lebih cepat untuk bisa terjadi suatu perubahan.
Otherwise, it may take some time to get people's enthusiasm.
Jika ya demikian, maka membutuhkan waktu untuk bisa mendapatkan semangat dari orang-orang.
The changes that stick are often the ones that you do more slowly and incrementally.
Jadi perubahan-perubahan yang akhirnya bisa bertahan itu adalah perubahan yang biasanya dilakukan perlahan dan bertahap.
So any questions or discussions on stability?
Apakah ada pertanyaan atau diskusi mengenai stabilitas ini?
Any questions or discussion on the whole, everything, or any part of anything that anybody would like to discuss?
Apakah ada pertanyaan tentang apapun yang terkait yang dibahas?
Yes.
One point that stuck out in my mind is that's key in all of these relationships, you could say, is. Respect and having respect and humility about those qualities, then nothing's going to work properly.
Yes.
Jadi satu hal yang perlunya pikirkan bahwa dari semua ini yang hal yang penting adalah adanya respect atau penghormatan dan adanya humility atau kerendahan hati. Tidak ada demikian maka tidak akan bisa berjalan.
Anything else? How to be a respected leader?
Bagaimana menjadi pemimpin yang dihormati?
I think that is another seminar.
Itu akan seminar yang lain lagi.
The research shows that the respected leader, the way they say it, when things are good, they look out the window. And when things are bad, they look in the mirror.
Jadi penelitian menunjukkan bahwa pada pemimpin yang dihormati adalah pemimpin yang pada saat semuanya berjalan baik, dia melihat keluar. Sedangkan ketika semua tidak berjalan dengan baik, dia melihat ke cermin.
When things are good, they give the credit to everybody in the team. When things are bad, they take the responsibility.
Ketika semuanya baik, dia memberikan penghargaan kepada semua anggota dari tim. Tetapi ketika tidak berjalan baik, dia akan mengambil tanggung jawab atas hal itu.
And they are dedicated to the mission, but they don't care about their own honor and prestige.
Dan pemimpin yang dihormati itu, mereka berdedikasi kepada misi, tetapi tidak peduli tentang mengharapkan penghargaan bagi dirinya.
And we saw this in Srila Prabhupada.
Dan kita melihat hal ini pada Srila Prabhupada.
Prabhupada did not put himself in the center.
Srila Prabhupada tidak menempatkan diri beliau di sebagai pusat.
He put Krishna and his guru's mission in the center.
Beliau menempatkan Sri Krishna dan misi guru kerohanian beliau sebagai pusat.
And the respected leader provides for succession.
Dan pemimpin yang dihormati itu menyiapkan bagaimana penerusnya.
Not that when they leave, everything falls apart.
Tidak bahwa ketika dia telah tidak memimpin, semuanya akan berantakan.
And they start planning for succession very early.
Dan pemimpin yang dihormati itu sudah merencanakan bagaimana penerusnya itu sejak sangat awal.
That is the research.
Itulah hasil penelitian.
Yes?
Plus, I'm thinking how if this respect is not followed amongst, say, the group of people, with the authority and with the institution, if it's not shared equally, like, in other words, sometimes you see people have respect for maybe the group and the leader, but maybe not the institution, or they have respect for the institution, but not the leader, but for the group, you know, the combination. So if it's not running through the whole, those three things together, then things don't work properly.
It's much harder to get things done, yes.
Prabunya melihat bahwa kehormatan ini harus ada di antara ketiga pihak yang terkait, yaitu orang-orang atau anggota di dalamnya, kemudian pada pimpinan dan pada institusi. Karena terkadang kita melihat mungkin orang-orang menghormati institusi, memiliki penghormatan pada institusi tapi tidak pada pemimpin, atau mungkin memiliki penghormatan pada pemimpin tapi tidak pada institusi, maka tidak akan bisa berjalan baik juga suatu kebijakan atau rencana itu.
I see sometimes you have, due to that, sometimes you have, like, within institution, you'll have splinter groups or divisions also shoot off.
Dan dikarenakan oleh hal ini, biasanya kita melihat bisa terjadi ada kelompok-kelompok kecil seperti yang memisahkan diri akibat dari penghormatan itu tidak ada pada seluruh pihak.
So many times, if our plans don't work, we just look at the plan itself.
Seringkali pada saat rencana kita tidak berjalan seperti yang diharapkan, kita melihat pada rencana itu sendiri.
Or we just think, let me just focus on the plan and the policy.
Dan berpikir, marilah kita meninjau kembali rencana atau kebijakan itu.
But it is just as important to focus on the implementation of the plan as it is the plan itself.
Tetapi kita juga, tapi penting bagi kita untuk melihat tidak hanya kepada rencana itu sendiri, tapi bagaimana implementasinya.
So thank you very much.
Terima kasih banyak.
I appreciate you coming on a weekday in the evening.
Mataji memberikan penghargaan bahwa Prabhu Mataji bisa datang pada hari kerja seperti ini.
Srila Prabhupada ki jai. Please accept my obeisances. Srila Prabhupada ki jai.